وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
E desta forma o teu Senhor te escolherá, ensinará a interpretação das narrativas, sonhos, e completará a sua bênção sobre ti e sobre a família de Jacó, assim como a completou antes para com os teus pais, Abraão e Isaque. De facto, o teu Senhor é conhecedor e sapientíssimo.